Deeple Yer Azad Radio Seyir. Salom aleykim qadırlı dinleyiciler. Sugun 2024-nji ýylyň 26-njy apreli hepdäniň anyny güni. Sugunki programamyzda marada internet üçinçiligi bökdelýär. Köýtünde kerki ýolunyň urunda bolan uluk hadisinde bir polisiýa öldi we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Germaniýada Merkezi Aziýadan bolan 7 adama Sultanda bir Türkmenistanyna çerki terrorçylyk toporuny döretmekde we onuň hereketlerine gatnaşmakda aýplama bildirildi. Bu barada Germaniýanyň Federal Prokuratura Edarasy 24-nji aprelde habar berdi. Aýplama bildirilenleriň arasynda Türkmenistanlydan başga da Täjikistanyň 5 we Kyrgyzstanyň 1 raýaty bar. Olaryň 6-sy Islam döwleti dasary ýurt terroristik guramasyny maýly taýdan goldamakda hem şüphelenilýär. Beýanatda Türkmenistanyň raýaty ATA diýilip tanystyryldy. Aýplanýanlaryň ählisi biri-birini köpden bäri tanaýar we Germaniýa 2022-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň Ukraina arsy başladan doly gerimli urşundan soň Ukrainadan geldi diýip beýanatda bellenilýär. Olar 2023-nji ýylyň iýulynda tutuk edilipdi. 26-njy aprelde Ramstein formaty diýilip hem bilinýän Ukrainanyň gorunma habar toporunyň onlayn maslahaty geçirilip, onuň dowamında Ukrain güýçleri üçin zerur bolan harby himayatyň has tiz gowşurylmagy boýunça ýollar maslahaty dediler. Bu barada prezident Volodymyr Zelenski mälim etdi. Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky Ramstein formatynyň düzümine Ukrainanyň 50 gulu ýaranyny girýär. Oňa Kiýewe zerur bolan harby we beýleki himayaty bermek üçin 14 milliard dollar göýberildi. Biz Amerikanyň goldawy barydaky netije garaşan döwrümiz soňky ýarym ýylyň içinde ýygnanan kynçylyklary we meseleleri tiz wagtda çözmegiň ýollaryny maslahat ederiz diýip Zelenski X ozalky Twitter ulgamynda ýazgy galdyrdy. 25-nji aprelde Ýewropanyň kanun çykarjylary Russiýada saklanýan ähli tiýasy tutuklaryň Sultanda jurnalistler Alsu Kurmasovanyň we Evan Gerskovitsiň dessini we öňünden hiç bir şert goýulmazdan azat edilmegine çağıryan rezolýusiýany oňladylar. Bu rezolýusiýa Ýewropa parlamentiniň Russiýada geçen aý geçirilen demokratik däl diýilip häsiýetlendirilen prezidentlik saýlawlaryny we Russiýanyň Ukrainanyň içinde özüniň territoriýasyny bi-kanun köpeltmegini ýazgaryan birlikdäki hereketiň bir bölegidir. Rezolýusiýany kanun çykarjylaryň 493-si goldady, 11-si oňa garşy çykdy we 18-si ses bermekden saklandy. Dokumentde başga-da Vladimir Karamurza, Oleg Orlov, Kseniya Fadeyeva, Ivan Safronov we Ilya Yashin hem fiýasy tutuklar hukmunda geçýär, seýlet olaryň azat edilmegine çağırylýar. Britaniýanyň daşary işler ministri David Cameron Azatlyk radiosyna beren interwýusynda öz ýurdunyň Gazagystan bilen has içkin hyzmatdaşlygy gurmagy açykdygyny aýtdy. 25-nji aprelde Astanada geçirilen söhbetdeşlikde Cameron Gazagystanyň Russiýa we Hitaý bilen bar bolan baglaryny saklamak bilen birlikde onuň Britaniýa bilen hem has içkin hyzmatdaşlygy ýol goýmak boýunça mümkinçiliginiň bardygyny bellädi. Meniň pikirimçe bizde eýýän bilim, biznes, ykdysadyýet, söwda, siýasy ugurlary boýunça gowy hyzmatdaşlygymyz bar. Men bu ýere 13 ýyl uzal gelenimden bäri üsüsi görýärin. Bellemeli ýeri, biz milletin hyzmatdaş. Egerde karar bermek isleseňiz, bu karary edip bilersiňiz diýip Cameron aýtdy. Diýdim zor dolandyrjy Aleksandr Lukashenko Belarusda Russiýanyň 10-njy ýadro ýaragynyň ýerleşdirilendigini aýtdy. Bu gün watarda Moskwanyň Ukrainadaky alyp barýan urşunyň geriminiň artmagynyň mümkindigi baradaky howatirleri artdyrdy. Lukashenko 25-nji aprelde Minskde geçirilen ähli Belarus halk maslahatynyň dowamında eden çykysynda ýurtda täze harby doktrinanyň kabul edilendigini we onuň çägünde Belarusda Russiýanyň ýadro ýaraglaryny ýerleşdirilmegini göz öňünde tutulýandygyny bellädi. Belarus Moskwanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina arsy başladan doly gerimli urşundan bäri Russiýa logistiki himayaty berip gelýär. Sondan soň Russiýa özüniň taktiki ýadro ýaraglaryny Belarusda ýerleşdirip başlady. NATO bu ädimi howpli we jogapkärsiz diýip atlandyrdy.